Areena.
Mikä sai sinut, Emma Rimpiläinen, kiinnostumaan Itä-Ukrainasta ja Donbassin alueesta?
No, tähän on ehkä lyhyt vastaus ja pitkä vastaus. Ja lyhyt vastaus on ehkä se, että olin aiemmin jo tutkinut Krimiä ja etenkin Krimillä asuvia venäjänkielisiä ihmisiä ja heidän sellaista niin kuin poliittista toimintansa. Niin sitten kun Venäjä valloitti Krimin ja sinne ei sitten sen jälkeen oikein ei ollut helppo mennä suomalaisena tai länsimaalaisena ihmisenä, niin sitten kun mun piti miettiä joku tutkimusaihe mun väitöskirjalle, niin se Donbass tuntui silleen luonnolliselta tai luontevalta, että mä olin jo aiemmin tutkinut näitä Ukrainan venäjänkielisiä ja perehtynyt jotenkin siihen niin kuin poliittiseen ilmapiiriin Itä-Ukrainassa ja Etelä-Ukrainassa.
Näin kertoo Emma Rimpiläinen. Hän on Oxfordista väitellyt tutkija ja sosiaaliantropologi, jonka väitöskirja käsittelee Itä-Ukrainan sodan aiheuttamaa pakkosiirtolaisuutta. Parhaillaan hän on töissä Suomen pakolaisavussa auttamassa sotaa pakenevia ukrainalaisia. Viime vuosikymmenellä tutkimuksia tehdessään Emma Rimpiläinen on asunut sekä Donbassissa että Krimillä. Millaisia nuo alueet ovat? Mitä ihmiset niissä ajattelevat? Ja mikä toisaalta niiden merkitys Ukrainalle ja Venäjälle? Donbassiin ja Krimiin syvennytään nyt Tuntematon Ukraina-sarjan 5. jaksossa. Kerro tuosta Donbassista hieman tarkemmin, että sehän on Dniprojoen itäpuolella ja sanotaan, että Dniprojoen toinen puoli on ihan erilainen kuin Ukrainan länsiosa tai keskiosa. Niin onko se venäjän kieli pelkästään ero siellä vai millä tavalla se poikkeaa Ukrainan tavallisista muista alueista?
No joo, kyllä se venäjän kieli on se yksi iso asia, mutta haluaisin sen kyllä myös sanoa, että kyllä muuallakin Ukrainassa puhutaan venäjää, että kyllä se esimerkiksi Keski-Ukrainassa on paljon venäjänkielisiä ja sitten monet ukrainalaisethan on käytännössä niin kuin kaksikielisiä, että voivat käytännössä toimia kummalla tahansa kielellä ja monet just niin kuin vaihtelee esimerkiksi kieltä nopeasti niin kuin normaalissa keskustelussa eikä niin kuin kiinnitä huomiota siihen, että mitä kieltä tässä nyt on käytetty. Mutta joo, siellä niin kuin Itä-Ukrainassa on historiallisesti ollut isompi osuus venäjänkielisiä johtuen esimerkiksi siitä, että toisen maailmansodan jälkeen, kun aluetta jälleen rakennettiin, niin sinne kannustettiin ihmisiä muuttamaan myös Venäjältä ja niin kuin venäjänkielisiltä alueilta. Ja siihen aikaan, kun se oli osa Neuvostoliittoa, niin se Ukrainan ja Venäjän raja ei ollut mitenkään hirveän olennainen, tai se niin kuin niiden tasavaltojen välinen raja ei ollut kauhean silleen tärkeä, että siitä meni paljon ihmisiä yli, ja ihmisillä oli paljon niin kuin henkilökohtaisia kontakteja rajan kummallakin puolella. Niin se on varmasti ollut yksi iso juttu, ja sitten myös ehkä se, että Länsi-Ukraina on aika niin kuin maatalouspainotteinen, että siellä on paljon ollut maataloutta, ja sitten taas nämä Itä-Ukrainan alueet on ollut paljon enemmän niin kuin teollistuneita, että siellä on ollut jo 1800-luvun lopusta saakka paljon niin kuin teollisuutta ja esimerkiksi hiilikaivoksia. Ja ehkä nämä teollisuuden alat on antanut sille alueelle niin kuin oman ominaiskulttuurinsa ja sävynsä.
Niin Donetskin allas, eli Donbass, niin sehän on valtaisa kivihiilikenttä ja hyvin tärkeä teollisuusalue. Sekö tekee siitä erittäin merkittävän?
Joo, tai ainakin se oli vielä niin kuin Neuvostoliiton aikaan. Se oli ehdottoman tärkeä alue Neuvostoliiton teollisuudelle ja ylipäätään energiantuotannolle. Et sitä Donbassin aluetta pidettiin niin kuin semmoisena sosialismin mallialueena, jossa tuotetaan just energiaa niiden raskaan teollisuuden käyttöön. Ja esimerkiksi tämä stahanovilaisuuden esikuva oli Aleksei Stahanov, joka teki sellaisen hiilikaivostyön ennätyksen siellä, että kaivoi jotenkin omin käsin ihan järjettömän määrän hiiltä ja antoi sitten nimensä tälle stahanovilaisuuden liikkeelle, niin hän nimenomaan teki tämän ennätyksen Luhanskin alueella yhdessä kaivoksessa, ja siellä on nykyäänkin kaupunki nimeltä Stakhanovsk.
Eikö se ollut kuitenkin pelkkä kuppola tämä Stakhanov?
Niinhän sitä sanotaan, mutta se kumminkin niin kuin jäi elämään sellaisena niin kuin ajatuksena siitä, että Donbassissa on niin kuin sosialismin hienoimmat työläiset ja ahkerimmat työläiset. Ja näin se jäi myös vähän niin kuin siihen paikalliseen identiteettiin jollain tapaa se kova ja vaarallinen työ, joka tuottaa energiaa ja tuottaa niin kuin hyötyä koko muulle maalle. Ja tosiaan niin siitä kivihiilestä piti vielä sanoa, että sen louhinta aloitettiin siellä Donbassissa melko varhain, että sinne meni esimerkiksi brittiläisiä teollisuuspamppuja, jotka siellä avasi hiilikaivoksia ja noita muita teollisuusyrityksiä. Ja koska ne hiilikaivokset avattiin siellä verrattain aikaisin verrattuna esimerkiksi tuohon Kuzbassin alueeseen, joka on Venäjällä semmoinen vastaava hiilikaivosalue, niin jo niin kuin Neuvostoliiton loppuun mennessä ne hiilivarannot alkoi jo loppua Donbassissa, koska niitä oli louhittu siellä jo niin monta vuosisataa, ja niihin niin kuin käsikseen päästäkseen piti koko ajan louhia syvemmälle ja syvemmälle, mikä on sit johti siihen, että ne ei ollut kauhean tuottavia ne kaivokset, ja hiilen saaminen niistä ulos oli kohtalaisen vaikeaa ja jopa vaarallista. Ja tästä takia sitten just 90-luvulta tai 80-luvun lopusta lähtien ja 90-luvulla tämä kaivostoiminta tuli aika tehottomaksi, ja samaan aikaan noita kaivoksia oli vaikea sulkea, koska monen kokonaisen kaupungin kaikki niin kuin infrastruktuuri riippui siitä kaivostoiminnan jatkumisesta. Ja Ukrainan hallitus ei usein uskaltanut sulkea jotain kaivoksia, koska pelkäsi, että siitä tulisi niin sanottu sosiaalinen räjähdys, se, että ihmiset menettää kaikki työpaikkansa. Ja sitten esimerkiksi melkein kaikki niin kuin sosiaalituot oli jollain tapaa yhteyksissä siihen niin kuin niiden yritysten toimintaan siellä. Ja tästä tuli vähän semmoinen niin kuin ristiriitainen tilanne, että toisaalta niissä hiilikaivostöissä oli ihan hyvät palkat, mutta sitten samaan aikaan se toiminta oli oikeasti aika tehotonta ja oli koko ajan painetta, että ne pitäisi sulkea.
Tämänkertaisessa Tuntematon Ukraina-ohjelmassa käsittelemme kahta mielenkiintoista aluetta. Donbassin aluetta Itä-Ukrainassa, johon kuuluvat Luhanskin ja Donetskin alueet, ja sitten Krimiä. Ja Krimistä puhumme ohjelmassa tuonempana, mutta pysytään vielä Donbassin seudulla. Olet ollut siellä 10 vuoden sisällä. Varmasti osaat sanoa, että miten alueen vaurausaste on nyt sitten muuttunut vuoden 2014 jälkeen.
Joo, se 2014 oli kyllä, on tässä varmasti tärkeä vuosi, koska siihen asti keskipalkat oli Donbassin alueella ukrainalaisittain melko korkealla tasolla, koska iso osa siitä työstä oli just semmoista niin kuin ruumiillisesti aika haastavaa tai jopa vaarallista. Ja näitä tämmöisistä töistä on ollut siellä tapana maksaa vähän enemmän. Mutta sitten samaan aikaan, just koska näihin yrityksiin ei välttämättä investoitu niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt, niin se yritysten toiminta oli koko ajan tehottomampaa ja tehottomampaa. Ja käsitykseni mukaan tuohon just ennen 2014 sotaa, niin Donbassin alueen se, mitä ne siellä niin kuin tuotti Ukrainan bruttokansantuotteeseen, oli suunnilleen niin kuin suhteessa siihen väkilukuun, joka siellä alueella oli, että se oli niin kuin keskimäärin ihan normaalilla tasolla. Mutta se vuonna 2014 alkanut sota on kyllä romahduttanut Donbassin alueen teollisuustuotannon aika täydellisesti, ja on erilaisia arvioita siitä, että sieltä olisi vaikka taloudellinen aktiivisuus painunut alle puoleen entisestä, koska sieltä on tietenkin ihmisiä lähtenyt paljon pois. Ja sitten vuonna 2017 kaupankäynti ja taloudelliset suhteet niin kuin estettiin noiden separatistien kontrolloimien alueiden ja sitten Ukrainan hallituksen kontrolloimien alueiden välillä, niin se on sitten vaikeuttanut paikallisten yritysten toimintaa ihan todella niin kuin konkreettisella tasolla. Ja monet noista hiilikaivoksista on suljettu ja monta kymmentä tuhatta työpaikkaa on menetetty siinä. Ja sitten usein kun näitä hiilikaivoksia suljetaan, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä nuo pumput poistuu käytöstä ja ne usein tulvii. Ja tästä on sitten tullut kaiken maailman ympäristöongelmia, koska niissä on sitten erilaisia raskasmetalleja ja muita ympäristömyrkkyjä niissä kaivoksissa. Että siitä on paljon puhuttu Ukrainassa, että tämä sota on myös johtanut siihen, että siellä niin kuin ympäristö on saastunut aika pahasti. Ja siellä on tosiaan niin kuin taloudellinen toimeliaisuus on vähentynyt aika merkittävästi ja keskittynyt tiettyjen separatistien tukemien bisnesmiesten käytännössä käsiin, että semmoinen niin kuin itsenäinen bisneksen harjoittaminen on tullut aika vaikeaksi.
Eli itäisessä Ukrainassa on riehunut useita vuosia jo sota käytännössä.
Joo, kyllä.
Entä sitten tavalliset ihmiset, keitä siellä asuu Itä-Ukrainassa nykyään?
Joo, kuten sanoin, niin väestöä on sieltä lähtenyt aika paljon pois ja siellä, siellä oli tarkoitus järjestää väestönlaskenta, mutta kun tässä nyt yritin etsiskellä siitä tietoa, niin sain semmoisen käsityksen, että niitä väestönlaskennan tuloksia ei koskaan julkistettu. Voi olla sen takia, että ne kuulostaisi niin rajulta se niin kuin ihmisten tai väestön niin kuin pienenemisen määrä ja se, että siellä ei ole hirveästi enää nuorisoa jäljellä, että sinne on tosiaan jäänyt enemmän niin kuin vanhat ihmiset ja ihmiset, joilla ei ole oikein mitään muuta paikkaa, minne mennä. Että kyllä mä tiedän, että siellä asuu myös nuoria ihmisiä ja ihan niin kuin koulu- ja yliopistoikäisiä ihmisiä, mutta monet heistä käy opiskelemassa esimerkiksi Venäjällä jossain muussa kaupungissa ja sitten tulee kesäksi kotiin. Esimerkiksi mä tapasin kenttätöiden aikana tämmöisiä nuoria, jotka oli Voroneesin yliopistossa niin kuin lukukauden aikana opiskelemassa ja meni sitten kesäksi kotiin sinne Donbassin alueelle, mistä olivatkaan kotoisin.
Tuo alue on aika teollistunutta, kuten olemme todenneet. Ja maaseudulla esimerkiksi asuu ainoastaan runsaat 10% väestöstä.
Joo.
Itäisessä Ukrainassa. Ja sitten toisaalta niin voidaan sanoa, että Venäjä on tukenut aktiivisesti separatistista politiikkaa ja siellä on jaettu Venäjän passeja myös.
Joo, kyllä. Ja mä epäilisin, että tämä Venäjän kansalaisuuksien jakaminen vaan johtaa siihen, että yhä useammat, jotka kynnelle kykenee, niin lähtee pois sieltä separatistien kontrolloimilta alueilta, koska siellä just ehkä niinku semmoisen hyvän elämän edellytykset ei oikein enää toteudu, että ne vaan, jotka pystyy, niin todennäköisesti muuttaa sieltä pois. Ja mun käsittääkseni tämän niin kuin 2014 sodan jälkeen näiden alueiden ihmisten toimeentulo usein on perustunut jonkinlaiseen liikkuvuuteen, että joko käydään esimerkiksi kauppaa Venäjän kanssa tai ennen koronaviruspandemia oli myös jonkun verran salakuljetusta esimerkiksi tuon niin kutsutun kontaktilinjan eli sen rintamalinjan yli ja sitten just monella perheellä, vaikka lapset käy opiskelemassa ulkomailla tai Venäjällä, et ehkä ulkomailla, mutta Venäjällä, niin mun mielestä vaikuttaa, että niin kuin ihmisten toimeentulo ja elinkeino riippuu tosi paljon jonkinlaisesta liikkuvuudesta sen niiden niin kuin separatistialueiden ja Venäjän ja jopa muiden maiden välillä.
Oletko kuullut viimeisimpiä uutisia noilta seuduilta, että mitä ihmisille nyt siellä kuuluu?
Joo, mä oon yrittänyt vähän kysellä noilta mun tutkimussubjektilta, joiden kanssa olin tekemisissä silloin Ukrainassa kenttätöissä ja sitten seurailen myös erilaisia noita Telegram-kanavia, eli Telegram on sellainen viestipalvelu, jossa on paljon erilaisia ryhmiä esimerkiksi tietyille kaupungeille tai semmoisia niin kuin uutisryhmiä, mistä saa uutisia, niin vähän semmoinen niin kuin ristiriitainen kuva tulee, että toisaalta mä kuulin esimerkiksi, että kaikki lähettipalvelut toimii, että siellä voi periaatteessa, jos on vaikka etätöissä, tekee vaikka jotain IT-alan töitä, niin voi vähän niin kuin istuskella siellä kotona ja odottaa, että lähetillä tuodaan ruokaa ja vettä ja mitä nyt saattaakaan tarvita. Mutta sitten myös olen huomannut, että noissa Telegram-keskusteluissa on tosi paljon, puhutaan siitä, että kun siellä värvätään miehiä melkein niin kuin kadulta, tai etenkin tuossa sodan alkuvaiheessa oli paljon juttuja siitä, että miehiä vaan niin kuin värvättiin jostain kadun kulmasta, niin jotkut yrittää välttää tätä sillä, että he sitten niin kuin piileskelee siellä tai yrittää niin kuin paeta vaikka Venäjän puolelle tai johonkin muualle. Ja sitten on ollut paljon tapauksia, joissa näiden värvättyjen miesten sukulaiset ja puolisot on mennyt vaatimaan tietoja heistä tuolta varuskunnasta, että missä he ovat ja mihin heitä lähetetään. Et ilmeisesti ihmisille ei oikein anneta tietoa, että mihin läheiset on joutunut, jos heidät on värvätty asepalvelukseen.
Millainen on itäisen Ukrainan poliittinen kartta? Oletko siihen miten perehtynyt?
No sen verran, että siitä on ollut paljon analyysiä, että käytännössä niin kuin kaikki poliittinen toiminta on jollain tapaa otettu siellä näiden valtion, jos näitä voi nyt valtioiksi kutsua, näitä kansantasevaltoja, niin niiden niin kuin poliittiseen hallintaan, että siellä ei oikein sallita mitään todellista oppositiota, että vähän niin kuin samantyyppinen systeemi kuin Venäjällä tällä hetkellä. Että käytännössä jotain puolueita sallitaan, mutta ne on niin kuin sulautettu valtion tähän hallintoaparaattiin. Ja sitten on ollut raportteja siitä, että aktivistien ja esimerkiksi ammattiliittojen toimintaa on tukahdutettu. Että siellä on esimerkiksi ollut kaivostyöläisten lakkoja, koska heille ei esimerkiksi maksettu palkkoja jossain vaiheessa, niin osa heistä oli mennyt lakkoon ja vaatinut niiden palkkojen maksua. Niin tämmöinen toiminta on yritetty tehdä tosi vaikeaksi. Ja sitten silloin 2014 keväällä, kun oli tämä niin kutsuttu venäläinen kevät, jos tämä nyt on oikea suomennus tälle Ruskaja Vesna liikkeelle, niin siellä oli jonkun verran jotain pieniä niin ruohonjuuritason liikkeitä tai niin kuin puolueen kaltaisia järjestöjä, mutta aika nopeasti sitten, kun tämä sota eteni, niin nämä liikkeet syrjäytettiin ja korvattiin sellaisilla hahmoilla, jotka on ollut todellisuudessa sitten niin kuin enemmän Moskovan kontrollissa, että jos siellä jotain niin kuin paikallista separatismiliikettä oli, niin se ei kyllä enää ole siellä niin kuin johtavassa asemassa, että heidät on korvattu muilla toimijoilla. Ja ainakin tuolla siellä Donetskin kansantasavallassa, eli DNR:ssä toimii tällä hetkellä kaksi NS-puolueblokkia. Toinen on Donetska Respublika, eli Donetskin tasavalta suomennettu, ja toinen on sitten Svobodny Donbass, eli Vapaa Donbass. Mutta kun mä yritin niiden ohjelmia katsoa, niin mun mielestä ne oli ideologisesti hyvin niin kuin samaa kamaa, että semmoista niin kuin, että itsenäinen Donbass ja Novorossiya ja muuta tämmöistä. Ja niin, en voi silleen uskoa, että ne olisi millään tapaa niin kuin, että todellisesti niin kuin kilpailisi keskenään.
Mitä arvelette, sosiaaliantropologi Emma Rimpiläinen, millainen tulevaisuus tuolla Donbassin alueella tulee olemaan?
Niin, tuohon vastatakseen pitäisi varmaan tietää näistä niin kuin sotatoimenpiteistä ja niiden kaikista niistä strategisista siirroista, joita siellä yritetään tehdä, koska mun mielestä se riippuu nyt enemmän siitä, mitä siellä sotatantereella tapahtuu ja mitkä Venäjän aikeet on, ennemmin kuin siitä, että mitä paikalliset siellä haluaisi, koska paikalliset tietenkin haluaisi vaan rauhaa ja asua niin kuin jonkinlaisessa NS-normaalissa valtiossa, ja en usko, että tämä sota on niin kuin kenenkään heistä oikeastaan niin kuin ei vastaa heidän pyyntöihinsä tai haluihinsa.
Niin, mitä niin ihmiset siellä haluavat? Haluavatko he kuulua Ukrainaan vai Venäjään, vai onko se yhdentekevä? Että sanot juuri, että he haluavat elää tavallisessa rauhallisessa valtiossa, niin onko se sitten samantekevää kummassa valtiossa?
Niin, siellä on kyllä käsittääkseni niin kuin monenlaisia mielipiteitä. Että mun mielestä se, mikä ihmisiä siellä silloin 2014 huolestutti, ei ollut se, että kuulutaanko Ukrainaan vai Venäjään, vaan ennemmin semmoiset niin kuin no ehkä se, että ollaanko niin kuin geopoliittisesti menossa liittoutumaan EU-hun tai NATOon vai ollaanko geopoliittisesti yhteydessä niin kuin vielä Venäjät. Aika monet olisi ehkä halunnut säilyttää sellaisen niin kuin status quo, joka oli siihen asti ollut. Se, että, ja ehkä jollain oli toiveita, että Donbassilla olisi enemmän niin kuin autonomiaa ja että he voisivat enemmän päättää omista budjettirahoistaan, koska siellä oli monilla sellainen käsitys, että Donbass jotenkin ruokkii Ukrainaa tällä niin kuin teollisuuden tuottavuudellaan, mutta tilastollisesti tämä ei ehkä ollut ihan näin, mutta tämä narratiivi, että Donbass ruokkii koko Ukrainaa, on ollut jotenkin melko suosittu siellä alueella. Mutta siis tiedän, että siellä niin kutsutuissa kansantasavalloissa asuu vielä myös ihmisiä, jotka haluaisivat mieluummin kuulua Ukrainaan, mutta eivät ehkä voi puhua tästä asiasta kauhean avoimesti, koska sitä ei katsota kauhean hyvällä siellä. Mutta siis sinne on niin kuin jäänyt ihmisiä niin kuin eri syistä, ei kaikki jää sinne sen takia, että he olisivat jotenkin poliittisesti samaa mieltä Venäjän tai näiden separatistien kanssa, että ihmiset saattaa jäädä sen takia, että heillä ei vaan ole mitään muuta paikkaa, mihin mennä, tai on vaikka vanhemmat, jotka ei pysty liikkumaan usein niin kuin aika käytännön syistä.
Onko Donbassin seudulla selviä jakolinjoja, että tuolla on venäläinen kylä ja tuolla tai venäjän kielinen kylä ja tuolla ukrainan kielinen, vaan asuuko ihmiset ihan sikin sokin?
No mun mielestä ei ole. Siis jonkun verran olen siitä kuullut, että siellä niin kuin Luhanskin alueen maaseudulla voisi olla enemmän ukrainankielisiä kyliä, mutta ei siellä mitään semmoista selkeät jakolinjaa ei mene mistään kohti, että vähän silleen niin kuin jopa niin kuin perheiden sisällä voi olla, että vaikka osa perheestä on tullut ukrainankieliseltä alueelta ja osa perheestä jostain muualta, että se on hyvin semmoista sekoittunutta.
No sitten puhumme toisesta asiasta. Toinen kiistakapula Ukrainan valtiossa on ollut Krim, ja olet ollut Krimillä myös viettänyt aikaa. Kerrotko Krimistä, Emma Rimpiläinen, tarkemmin, että missä siellä olit ja mitä siellä teit?
Joo, tästä on siis jo 10 vuotta. Oikeastaan tarkalleen olin just 2012 keväällä siellä pari kuukautta keräämässä aineistoa silloiseen pro-graduuni, ja silloin mä tutkin semmoisia niin kuin venäjänmielisiä puolueita ja niiden nuoriso-osastoja lähinnä just aikaisella perustasolla, että millaisia vaatimuksia heillä oli ja millaisia poliittisia ohjelmia. Niin tosiaan olin siellä Simferopolissa ja Sevastopolissa pari kuukautta ja paloin aika kovaa. Siellä on aika semmoinen välimerellinen ilmasto Suomeen verrattuna, oli jo keväällä, että mun mielestä hyvinkin lämmin.
Kerrotko tuosta Krimin alueesta, että millainen se on ja millaisia ihmisiä krimiläiset ovat?
Joo, no niin kuin sanoin, niin siellä on tosiaan, se on hyvinkin etelässä, että mun mielestä luonto on melkein semmoista niin kuin välimerellistä ja aika kivikkoista ja karua. Ja ihmiset siellä on myös enimmäkseen ollut niin kuin venäjänkielisiä historiallisesti. Ja siellä aiemmin oli suurin osa Krimin asukkaista aiemmin oli Krimin tatareja, mutta heistä iso osa karkotettiin toisen maailmansodan aikaan Keski-Aasiaan, koska silloin Stalinin hallinto väitti, että he olivat jollain tapaa tehneet yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa, ja sitten Neuvostoliiton hajoamisen aikaa osa heistä rupesi palaamaan, mutta siis niin kuin samaa ihmismäärää, joka siellä aiemmin oli asunut, niin Krimin tatareja, niin ei ikinä tullut takaisin. Mutta lähinnä niin kuin venäjänkielinen alue, ja se oli pitkään semmoinen niin kuin turistirantakohde, ja jotenkin Neuvostoliitossa tosi tunnettu siitä, että siellä oli parhaat rannat ja parhaan rantaloman voi siellä viettää.
Ja siellähän on lomakohde Jalta muun muassa.
Joo, kyllä. Sielläkin käväsin yhden päivän, mutta se oli aika semmoinen jotenkin, en tiedä, Kanarian saaret 90-luvulla tuli vähän mieleen siitä meiningistä. Mutta sielläkin krimiläiset oli tosi ylpeitä siitä Neemimaan maineesta niin kuin hienona turistikohteena. Ja ne oli tottuneita semmoiseen niin kuin turistisäsonkien ryhmittämään kalenteriin, että talvella on hiljaisempaa ja kesällä on sitten hirveä hulina, että siellä niin kuin näkyy ehkä just semmoinen vähän niin kuin on-off-työkulttuuri, että joko painettiin sitä työtä ihan täysin monta kuukautta putkeen ja sitten vähän lepäiltiin.
Havaitsitko silloin, että tämä alue, eli Krim, tulee olemaan jonkinlainen kompastuskivi Ukrainalle tai että siitä tullaan kiistelemään? Oliko siellä havaittavissa kireyttä esimerkiksi?
No mun mielestä nimenomaan ei ollut, että mä nimenomaan haastattelin tämmöisiä venäjänmielisiä järjestöjä ja niiden nuorisopoliitikkoja, niin se mielikuva, joka mulle silloin tuli, oli nimenomaan se, että he sanoivat, että okei, no me ei nyt ei olla saatu irtauduttua Ukrainasta tässä niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, että Moskovalla ei ole energiaa eikä mielenkiintoa auttaa meitä tässä, että meidän täytyy nyt vaan hyväksyä se, että Krim on osa Ukrainaa ja meidän täytyy itse jotenkin tehdä töitä sen eteen, että meillä on täällä hyvät oltavat. Mutta sitten kun kaksi vuotta tämän mun kenttätyön jälkeen tosiaan Venäjä liitti Krimin itseensä, niin nämä ihan samat ihmiset oli siellä sitten heiluttelemassa Venäjän lippua ja sanomassa, että me ollaan aina haluttu liittyä Venäjään. Että mun mielestä tässä se viesti näköjään räätälöitiin aina vähän niin kuin tietylle vastaanottajalle.
Niin, haluavatko krimiläiset oikeasti kuulua Venäjään? Siellä järjestettiin kansanäänestys ja sen tulos oli mikä oli, mutta oliko se sitten todellinen kansan tahto?
Niin, en mä siis usko, että se kansanäänestys oli millään tapaa, niin kuin, että se piti paikkaansa se tulos, mutta kyllä mä uskoin, että suurin osa krimiläisistä varmaan haluaa mieluummin olla osa Venäjää kuin Ukrainaa, koska se on just ollut venäjänkielinen alue ja siihen liittyy paljon esimerkiksi tuohon Mustanmeren laivastoon liittyvää kaikkea semmoista niin kuin historiaa ja identiteettiä, että sitä on niin kuin pidetty semmoisena niin kuin venäläisenä alueena, ja jotkut on sitten pitänyt sitä, että kun se Krimin niemimaa vuonna 1954 vähän niin kuin siirrettiin Venäjältä Ukrainan tasavallalle, niin sitä on pidetty virheenä, mutta että sehän ei silloin neuvostoaikana oikeastaan tarkoittanut yhtään mitään se, että Krim kuuluikin Ukrainalle, koska niillä rajoilla ei ollut siinä vaiheessa niin paljon väliä, mutta sillä olikin sitten yhtäkkiä väliä, kun Ukraina itsenäistyi.
Oliko Krimin alueella, kun puhuttiin, että siellä sorrettiin venäjänkielisiä tai palvelua ei saanut venäjän kielellä, että kaikki oli ukrainaksi, niin oliko se niin?
Mun mielestä ei, siellä nimenomaan ei saanut mistään ukrainaksi palvelua. Kaikki oli kyllä venäjäksi. Ainoa, minkä mä huomasin, että jos kävi elokuvissa, niin ne oli duvattu ukrainaksi. Ja joskus vielä jotenkin silleen niin kuin monta kertaa päällekkäin, että aina niin kuin eri kielellä. Että se oli ehkä se ainoa se elokuva-asia ja sitten jotkut valitti siitä, että joitain lomakkeita piti täyttää ukrainaksi, mutta kyllä mä siellä niin kuin itse sen koko ajan hoidin kaikki asiani vaan venäjäksi, että ei siellä niin kuin oikeastaan, mä en itse nähnyt sitä Ukrainan roolia niin isona. En sitten tiedä, onko siellä ollut esimerkiksi kouluissa niin kuin enemmän pakollista, että on ollut pakko opiskella enemmän ukrainaksi, mutta kyllä siellä käsittääkseni on myös saanut opetusta venäjäksi. Ja mun mielestä tämä kielikysymys on ehkä ollut enemmän semmoinen niin kuin poliittisten irtopisteiden keräilyharjoitus koko Ukrainan itsenäisyyden ajan, että ihmisiä on oikeasti ehkä enemmän kiinnostanut semmoiset niin kuin jokapäiväiset toimeentuloasiat ja talouden kunto enemmän kuin tämä kielikysymys, mutta siitä kielikysymyksestä on aina saatu hirveä haloo aikaiseksi niin kuin vaalien alla.
Mitä Krimille kuuluu tätä nykyään, että oletko kuullut sieltä uusimpia tietoja?
Joo, mä en ole tosiaan siellä nyt itse käynyt, koska sitten kun sen graduni sain valmiiksi, niin sitten Venäjä ottikin sen haltuun, niin sen jälkeen en ole käynyt. Esimerkiksi vuodesta 2014 lähtien ukrainalaisten turistien määrä on romahtanut aika paljon ja Venäjältä ei ole ehkä tullut ihan samaa määrää turisteja paikkaamaan tätä puutetta, koska Venäjältä on ihmiset tottunut menee lomaille esimerkiksi Turkkiin, jossa on ollut vähän niin kuin ehkä modernimmat palvelut. Ja siitä luin, että tämän Krimin Venäjään liittämisen jälkeen julkisten alojen palkat, esimerkiksi opettajien ja sairaanhoitajien, nousi hetkellisesti, mutta aika pian ne putosi uudelleen, koska ruplan kurssi romahti ja käytännössä ihmisten todelliset palkat olikin nopeasti aika paljon matalammat kuin mitä ne oli aikaisemmin. Ja tästä on sitten kirjoitettu, että krimiläisten tuki niin kuin Venäjälle ja Vladimir Putinille on väheni aika merkittävästi tämän talouden sakatessa enemmän. Ja sitten oli semmoinen legendaarinen tilaisuus, jossa toi Dmitri Medvedev, eli entinen presidentti ja sen jälkeen pääministerinä ollut poliitikko Venäjältä, kävi Krimillä vierailemassa 2016 ja sitten hän joutui semmoisen niin kuin vihaisen ihmisryhmän piirittämäksi, että siinä oli eläkeläisiä, jotka huusivat hänelle, että millä meidän pitäisi tulla toimeen, että eläkkeet on niin pienet, että niillä ei elä, niin Medvedev sanoi niille jotain, että rahaa ei ole, mutta tehän pärjäilette. Ja tästä sitten tuli semmoinen internet-meemi, koska se on jotenkin niin jotenkin todellisuudesta vieraantunut lausahdus, että ihmiset repi siitä aika paljon huumoria irti. Ja mun mielestä se kertoo just vähän siitä, että ihmiset sitten niinku ehkä petty siihen niihin lupauksiin, joita heille oli annettu, että sitten kun liitytään Venäjään, niin kaikki on paremmin ja hienosti ja sitten ei ollutkaan.
Venäjä on investoinut Krimille, ainakin Kertšin silta on rakennettu, mutta auttaako se sitten tavallisia krimiläisiä miten, niin sitä ei sitten pysty sanomaan. No miten ukrainalaiset suhtautuvat nyt tähän Krim-asiaan? Että hiertääkö se kaiken aikaa vai ovatko he jo jotenkin sopeutuneet siihen, että se ehkä ei sitten palaa enää Ukrainaan vähän aikaan?
Niin, kyllä mä luulen, että suurin osa Ukrainan yhteiskunnasta varmaan pitää sitä aika semmoisena, että no se on nyt mennyttä, mutta etenkin ne, jotka on kotoisin Krimiltä ja on sitten vaikka muuttanut muualle Ukrainaan, niin eivät suostu millään hyväksymään tätä ja kampanjoivat tosi voimakkaasti sen puolesta, että sitä ei saa niin kuin hyväksyä tätä tilannetta. Mutta mun mielestä tämän niin kuin helmikuussa alkaneen Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, niin mä oon Krimistä nähnyt ehkä vähän vähemmän puhetta, koska just nämä sotatoimet on vienyt fokuksen niin kuin muille Ukrainan alueille vähän enemmän.
Krimin merkitys saattaa osittain liittyä sitten, että mikäli Venäjän aikeena on tehdä Novorossiia sinne etelään ja saada sieltä yhteys sitten jopa, puhutaan, että Transnistriaan saakka, niin siinä ovat sitten ne pohjoiset alueet myös hyvin tärkeitä.
Joo, ja varmaan Krimissä on tosi tärkeä se niin kuin Mustan meren strateginen hallinta, koska siellä on tosiaan ollut Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohta Sevastopolissa, ja se, uskon, että se oli aika iso syy sille, että miksi Krim piti 2014 ottaa haltuun, ja minkä takia siellä on nyt ollut niin nimenomaan se Etelä-Ukrainan hallinta ollut niin tärkeä. Varmaan se on se Mustanmeren hallinta myös monelta osin.
Sinä toimit, Emma Rimpiläinen, Suomen pakolaisavussa ohjaajana ja olet mukana auttamassa Suomeen tulleita ukrainalaisia.
Joo.
Kerrotko tuosta työstä?
Joo, tosiaan olen ollut Suomen pakolaisavulla nyt huhtikuusta lähtien, että tähän just Ukrainan tilanteeseen tulin siihen vastaamaan omalta osaltani. Ja ehkä tärkein asia, mitä mä tässä työssä teen, on, että mä oon tuolla ukrainalaisten järjestön, vai mikähän se oikein nimi, ukrainalaisten yhdistys Suomessa perusti sellaisen niin kuin apukeskuksen Helsingin Vallilaan, jonne Suomeen tulevat sotaa pakenevat ukrainalaiset voi tulla saamaan kaikenlaisia neuvoja ja ihan humanitaarista apua ja voivat laittaa lapset hetkeksi sellaiseen leikkipaikkaan ja hoitaa omia asioitaan, niin minä ja sitten Suomen pakolaisavun vapaaehtoiset päivystetään siellä arkipäivisin ja annetaan ihmisille neuvoja tosi monenlaisista asioista, että alun perin just ajateltiin, että lähinnä tulisi varmaan näitä niin kuin lupa-asioista kysymyksiä niin kuin maahanmuuttoviraston kanssa asioimisesta, mutta on kyllä ollut ihan tosi laidasta laitaan, että jostain syystä viime viikkoina on tullut paljon kysymyksiä autoilusta ja millä ajokortilla saa ajaa ja millainen autovakuutus pitää olla, kun tulee Ukrainasta Suomeen, ja me sitten siinä selvitellään. Aika usein ei niin kuin heti tiedetä vastausta näihin kysymyksiin, mutta selvitetään siinä sitten yhdessä. Mutta ihan niin kuin neuvotaan, mitä vaan niin kuin ihmisillä on mielen päällä. Niin.
Mitä tuohon protokollaan kuuluu, että kun ukrainalainen tulee Suomeen, niin mitä sitten tapahtuu?
No hänen pitäisi mielellään, tai ei pidä, mutta hän voi rajalle tullessaan jättää tuon tilapäisen suojelun hakemuksen, tai jos haluaa, voi myös hakea vaikka turvapaikkaa, jos haluaa, ja hänelle pitäisi siinä rajalla tai poliisin henkilön pitäisi selvittää, mikä näiden statusten ero on ja mitä oikeuksia ihmisille niistä tulee. Ja sitten jos hakee sitä tilapäistä suojelua vaikka heti rajalla, jos vaikka tulee sanotaan lautalla Tallinnasta, niin sitten sieltä voidaan heti ohjata vastaanottokeskukseen, jossa voi sitten yöpyä ilmaiseksi. Ja joistain vastaanottokeskuksista saa myös ateriat ja sieltä saa muitakin palveluita, kuten terveyspalveluita ja esimerkiksi sosiaalityöntekijän palveluita, mutta halutessaan ukrainalaiset voi myös majoittua esimerkiksi yksityismajoituksessa, että nyt on ollut paljon kotimajoituksessa ihmisiä, mutta se on vähän niin kuin omalla vastuulla, että se pitää pitää mielessä, että se ei ole mikään virallinen sinänsä virallinen juttu, ja noista kotimajoituksista ei pitäisi joutua maksamaan tai esimerkiksi tekemään mitään töitä sen eteen, että pääsee kotimajoitukseen. Ja sitten monet ukrainalaiset on tullut Suomeen niin, että heillä oli täällä jo joku sukulainen tai ystävä tai muu tuttu, joiden luokse he ovat voineet tulla mennä asumaan suoraan, niin jotkut on vaan sitten niinku tullut maahan ja mennyt näiden kontaktiensa luo asumaan. Mutta siis vaikka asuisi yksityismajoituksessa, niin voi silti tai kannattaakin, jos on hakenut tilapäistä suojelua, niin kannattaa myös rekisteröityä vastaanottokeskukseen, koska sieltä voi sitten saada näitä palveluita, niin kuin just terveyspalveluita ja vaikka vastaanottorahaa. Että jos ei käy missään rekisteröitymässä, niin sitten ei saa vastaanottorahaa eikä näitä muitakaan palveluita.